Númer segulbandsins er 1976 9-10-5 NS. Hljóðritunin var gerð 28.4.1976 að Estasundi 63 Reykjavík. Heimildamaður er Tryggvi Sigtryggsson frá Laugabóli. Það var Njáll Sigurðsson sem hljóðritunina gerði á heimili Ingunnar dóttur Tryggva.
Eigum ekki að raula þau yfir Tryggvi þessi smá lög þarna. Fyrst skal ég segja þér Tindafjalla.
Já.
Kannski við fáum það.
Ég veit nú ekki hvort að ég er svo öruggur að raula það út af fyrir sig. Þó ég fyndi það nú á fyririnu með svona fyrra.
Já. En heldur þú hefðir það ekki að raula það?
Ég veit ekki alveg víst hvort ég hef það. Það er nú að... Ég er nú ekki vel þjála rödd og...
Eigum að prófa það?
Tindafjalla, áður alla, undir snjá, sín til kallar sólin á. Leysir hjalla, skín á skalla, skýið sem að brá, og sér fleiði frá.
Já, þarna er það.
Já. Tókstu það?
Ég tók það, já.
Já.
Kannski við fáum það aðeins aftur.
Ég held að þetta sem er í lagi.
Já. Einu sinni en þá kannski.
Tindafjalla, áður alla, undir snjá, sín til kallar sólin á. Leysir hjalla, skín á skalla, skýið sem að brá, og sér fleygði frá.
Þetta telur þú vera lag föður þíns.
Já, já. Og það er til á
nótum
í inn þessu bréfi þannig sem það er.
Já.
Ef það er þetta nótum.
Já.
Ég hefði náttúrulega þetta án sem ég hefði hugmyndum að þá eftir hvernig það var.
Já.